Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Tämä on Ihmisen ääni -ohjelma ja minä olen Markku Koivisto ja minulla on tänään vieraana Paavo Ripatti. Paavo, me ollaan tunnettu muutamia vuosia sinun kanssasi ja sinun kanssasi on mukava jutella ja erilaisia asioita ja ilmiöitä pohtia. Me ollaan samassa miesten piirissä, jossa me muun muassa tänään ollaan pohdittu monenlaisia asioita. Mutta erityisesti mua on niin kuin koskettanut, oikein syvältä koskettanut se, että sä oot Inkerin suomalainen ja sun historiaasi ja sun elämäsi liittyy tähän monenlaisia asioita. Voisitko Paavo kertoa nyt aluksi vähän, että miten sinun elämäsi on mennyt lähinnä niin kuin näissä alussa vähän tästä Inkerin suomalaisesta näkökulmasta, että minkälainen elämä sulla on ollut Inkerin suomalaisena Suomessa ja Inkerissä?
No kyllä se täytyy sanoa, että ei siinä mitään sellaista ole, että minä olisin erityisesti jonkinlainen koulukiusattu tai jotakin tällaista, että se olisi kovin negatiivisvaloitteinen, vaan kaikki on mennyt minusta suhteellisen hyvin. Minullahan on ollut sama uskonto, samanlainen ulkonäkö ja nimi ja kieli.
Kiitos, sain sun lukea sun elämänkertasi ja ne ensimmäiset vaiheet sun elämässä on ollut tosi dramaattisia. Haluaisitko kertoa vähän siitä, että miten sun elämässä on lähtenyt liikkeelle siellä Inkerin Suomessa?
No Inkerin maallahan se oli sillä tavalla, että siihen aikoihin kun minä synnyin, niin oli sota. Ja sen jälkeen saksalaiset tulivat piirittämään silloista Leningradia, Pietaria. Ja Inkerin maalle he asettuivat ja sitä ennen jo bolsevikit olivat ottaneet meiltä pois osan omaisuutta. Ja sen jälkeen kun saksalaiset tulivat, niin he veivät lopunkin viljaa ja karjaa ja talon. Ja meidät sitten sijoitettiin kaivettuihin maakuoppiin asumaan, että minun lapsuuteni on ollut siellä. Ja silloin kun minä olin pieni lapsi, äiti hoiti minua ja tätini oli töissä saksalaisilla, sai pientä jonkinlaista, liekö sitten ruokakorvausta tai jotain tämmöistä, mutta myöskin hän kävi kerjuumatkoilla virolaisten puolella. Ja virolaiset talonpojat antoivat niin kauan kuin heillä oli, että voisin sanoa, että kun tuo lapsi- ja vanhuskuolleisuus oli melkoista, niin heidän ansiostaan minäkin sitten jäin henkiin. No sitten kun tehtiin sopimus saksalaisten kanssa, että inkeriläiset voivat siirtyä Suomeen työvoimaksi, niin mekin lähdimme sitten niin kuin sieltä lähti yli 60 000 muutakin ja tulimme sitten tuota Klookan kautta Hankoon ja Hangosta meidät sijoitettiin eri puolille Suomea, minun suvustani 6 henkilöä ja ne ovatkin ainoat, jotka minä tiedän, että jäi sitten henkiin. Saattoi olla muutamia muitakin, mutta en ole heitä koskaan tavannut.
Mulla erityisesti jäi mieleen se, että sitten elämänkertaisesti, että äitisi oli jo joskus aikaisemmin niin kuin lähetetty Inkerinmaasta, oliko se Siperiaa vai minne?
Joo, silloinhan oli näitä puhdistuksia bolsevikkien taholta ja äitini laitettiin myöskin junavaunuun ja niin se juna lähti sitten, josta jossain vaiheessa äitini tuota karkasi. Ja tämän verran hän on minulle kertonut ja sitten matkasi takaisin. Ja häntä ei sen jälkeen sitten enää koskaan viety mihinkään. Että hän ihme kyllä sai jäädä, mutta hän ei ole tuosta matkasta puhunut mitään. Että se on varmasti ollut nuorelle tytölle melkoinen koettelemus. Niin. Että eikä hän muutenkaan kovin paljon puhunut mistään. Se minua joskus vähän surettaa, että minä silloin älynyt häntä haastatella enemmän. Kyllähän varmasti olisi saattanut avautuakin.
Joo. Oliko niin, että hän käveli sieltä sitten, karkas junasta ja käveli takaisin vai?
No Ilmeisesti. Hän ei siitä puhunut, mitä, milläs ei silloin ostettu bussi.
Ei ollut mitään muuta, joo. Kävellä, voi niin. Hyvänen aika. Voi hyvänen aika. Ja isäsi on kuollut sodassa.
Joo, sieltä vietiin sitten miesväki pois. Osanhan saksalaisetkin veivät ja polsevikit veivät. Inkeriläisiä yleensä ei viety kovin mielellään puna-armeijaa, mutta jostain syystä minun isäni ja setäni vietiin, koska inkeriläiset olivat epäluotettavia. Ei se sillä tavoin, että he olisivat kääntäneet aseet toiseen suuntaan, vaan he antautuivat. Ja heistähän tuli, niin kuin me tiedämme, erinomaisia sitten näitä kaukopartiomiehiä ja muita. Jopa kaksi Mannerheim-ristin ritaria on näistä, koska he tiesivät kielen ja jonkinlainen tuntemus rajan takaakin oli. Mutta silloin, olisiko ollut vuonna 40, isäni kaatui.
Et ole koskaan nähnyt isäsi?
En muista. Mä olin niin pieni.
Niin. Ja olet niin kuin asunut maakuopassa. Se on kyllä aika hurja paikka asua. Muistatko siitä ajasta mitä?
Vain sodan kumun. Ja se vaikutti sitten minuun pitkän aikaa lapsenakin. Että aina kun lentokone meni, niin minä pissasin housun ja toi kaverit nauro. Mutta sitten sekin kyllä, se trauma unohtui, että poistui.
Joo. Ja sitten kun te tulitte Suomeen, niin miten kuvaisit sitä vastaanottoa? Te tulette tavallaan niin kuin häiritsemään ihmisten niin kuin arkea. Koetteko niin vai otettiinko teidät niin kuin hyvin vastaan? Miten teidät otettiin vastaan täällä?
No, meidät otettiin erittäin hyvin. Sattui sellainen perhe, meidät sijoitettiin Jokioisille, äitini karjanhoitajaksi, ja talossa oli kaksi tytärtä, tuommoisia teini-ikäisiä, ja he ikään kuin adoptoivat melkein minut omaksi pojakseen, ja sen muistan oikein hyvin. Ja talo oli aika ihmeellinen siitä, että siellä oli töissä kaksi venäläistä sotavankia, nuorta miestä, muistan vielä nuo lapsen kasvoiset pojat. Ja heidät piti aina panna saunakamariin yöksi ja telkioveen. No, eihän sitä tehty, pitihän poikien päästä yöllä asioilleen. Kun tuli ruoka-aika, kaikki istuimme saman ruokapöydän ympärillä syömässä, että ei heitä erotettu mitenkään. Kerran he karkasivat. Ja se tapahtui silloin, kun heille sanottiin, että pojat, nyt on tullut rauha, te pääsette takaisin. Pojilla oli aavistus siitä, kun sanottiin, että puna-armeijasta ei voi jäädä vangiksi.
Joo. Että kuitenkaan tässä hyvässä talossa saadaan jäädä siihen lopulta.
No ei, äitini sitten muutti toiseen taloon, tuonne Kalvolan pitäjään Lintumaalle mentiin, ja sieltä äitini sitten tapasi isäpuoleni, jonka kanssa hän alkoi sitten seurustella. Heille alkoi, äitini sitten rupesi odottamaan velipuolta, niin meidät sijoitettiin tuonne Riisikkalaan Toijalan lähelle. Äidistä tehtiin puhelinkeskuksen hoitaja, jolloin hän pystyi hoitamaan lapsensa.
Joo.
Ja oli sentraalisentrana sitten jonkin aikaa, mutta vain vähän aikaa, kun hän sitten isäpuoleni kanssa muutti yhteen ja olimme Urjalassa.
Joo. Kun sä ajattelet niin kuin lapsuutta ja nuoruutta niin kuin kokonaisuutena, niin lähtö kodista, isän menettäminen, hyvin, hyvin hankalat, vaikeat olosuhteet. Miten noin niin kuin näin tässä istuessa niin kuin arvioit niin kuin lapsuuttasi ja nuoruuttasi? Minkälainen se oli?
No, kaikilla oli vähän samanlaiset olosuhteet niillä ihmisillä, joiden ympäröiminä minä asuin. Joiltakin puuttui isä ja muuta, ettei tämä ollut ollenkaan niin millään tavalla erottuvaa, eikä sitä ehditty ajatella, kun koko ajan oli sitä toimeentulosta ja muusta kysymys, että ei se sillä tavalla vaikuttanut. Ja kun mulla oli valmiina sitten kieli ja se kaikki, mikä liittyy suomalaiseen kulttuuriin, koska mehän olimme suomalaisia.
Aivan.
Ja me niiden etuoikeuksien vuoksi, niin se ei tässä mielessä poikennut.
Joo.
Ja kun sanotaan, että että se kieli, minkä äiti on opettanut, se on ihmisen tunnekieli.
Niin.
Ja se tietysti antoi sen pohjan näille asioille, että en mä kokenut ollenkaan mitenkään sitä muutoin, kun se oli sitten enemmänkin vaikuttava, että tämä minun isäpuoleni, hänelle maistui alkoholi. Sodan käynyt mies ja hän oli ihan se oli niin häiritsevä asia, että hän oli ihan täysi alkoholisti ja tästä syystä sitten täytettyäni 16 vuotta, niin se oli niin hankalaa, että pistimme kantapäät vastakkain ja minä lähdin jo sitten oman elämäni herraksi.
Joo, tuosta muutama sana voitaisiin vaihtaa tuosta. Semmoinen hieno käsite kuin posttraumaattinen stressireaktio. Eli usein sanotaan, että jotka on ollut sodassa, niin he eivät tule enää samanlaisena ollenkaan takaisin. Että heidän se elämänsä on ollut niin hirvittävää, että sen jälkeen niin kuin se tavallinen normaali elämä ei enää niin kuin asetu kohdalle eikä maistu. Sulla on tästä kokemusta. Mutta sä oot varmaan niin kuin nähnyt tätä ja silloin olet elänyt sen ajan, niin onko sulla kokemusta, onko sulla ajatuksia siitä, että miten sota muutti miehen elämää?
No en ole sitä kyllä eritellyt yhtään, enkä kun se elämä meni omalla painollaan päivä kerrallaan ja aina uusien haasteiden mukaan, niin en minä osannut sitä sillä tavalla ajatella.
Aivan. No sitten lähdit maailmalle, mitä siellä tekemään?
No ensimmäinen homma oli, kun tulin tänne Helsinkiin töihin. Olihan mulla työtähän, mä olin tehnyt jo 14-vuotiaasta saakka ollut tiilitehtaalla ja ollut hyvinkin erilaisissa tehtävissä. Mutta silloin mä lähdin Helsinkiin ja ensimmäinen työpaikka oli silloin se, kun rakennettiin majakka-alus Helsingin tilalle sitä Helsingin kasuunia, sitä majakkaa, joka nyt on siellä. Ja siinä oli sitten kaksi laivaa. Toisessa oli nämä työpaikat, siinä oli hiekkaa ja betonimyllyt ja muuta. Ja se kuori betonista oli tehty Suomenlinnan kuivatelakalla, uitettu sinne ja sitten päästetty vettä täyteen. Ja nämä lokerot täytettiin, että siitä tuli painava ja se pysyy siellä.
Joo.
Ja sitten sen jalustan päälle rakennettiin myöhemmin tämä majakka Helsinki, koska siinä on matalikkoja. Ei monet laivat aja siihen. Niin tämä oli ensimmäinen työpaikka minulla ja sitten kun se saatiin siihen kuntoon, että se oli valmis, niin tällä firmalla minä olin sitten Helsingissä eri rakennustöissä töissä, että tämä oli tämän alku.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Joo, nyt me ollaan Paavo Ripatin kanssa keskusteltu inkerin suomalaisten asioista ja siitä, minkälaista oli olla inkerin suomalainen, kun vielä sota oli käynnissä ja minkälaista oli tulla sieltä takaisin. Paavo Ripatti, työt jatkuivat sitten täällä erilaisissa paikoissa, mutta myös jossain vaiheessa tuli opiskelut kuvioon.
No joo, kun ajatellaan, että kun kodissa oli alkoholi hallitsevana, että varmaan pojasta sitten tuli sellainen, että se kauhistui sitä. Pojasta tuli kuitenkin, voisi sanoa, melkoinen renttu, mutta vastaan käveli suojelusenkeli.
Wow.
Sitä kutsutaan naiseksi joskus. Ja tässä tapauksessa näin. No ensimmäinen oli kuitenkin se, että kun asuimme Kapteeninkadulla, siinä naapurissa oli eräs vähän vanhempi naishenkilö, joka jollain tavalla jonka kanssa tutustuimme ja joka jollain tavalla sitten kiinnitti minun huomioni ja hän sitten sanoi, että ei kuule, kyllä sinun täytyisi jatkaa noita opiskeluja siellä. Niinpä hän sitten joltakin säätiöltä anoi minulle opiskelurahat ja minä pääsin Laajasalon opistoon ja kävin sen opiston läpi sitten Ja siellä tämä tapahtui sitten, että siellä oli eräs Marja-Leena Tampereelta ja siitä se sitten alkoi meidän kohdallamme. Ja opiskelukin alkoi maistua, jonka jälkeen olin taas kesän rakennuksilla töissä ja syksyllä tämä naishenkilö sanoi, että no nyt on taas toinen anomus vetämässä ja sinä saat apurahan. Voit mennä tuonne Helsingin evankeliseen opistoon opiskelemaan ja voit käydä siellä sitten lukea keskikoulun, jos haluat. Ja siitä eteenpäin sitten katsellaan taas sitten uudelleen. No, minä menin sinne ja siellä ilmoittauduin sitten tämmöiselle poikatyön linjalle, jota veti kirjailija Sulo Karpio. Ja se oli semmoista innostavaa aikaa, että näin se meni tämä opiskelu.
Joo, tuo on niinku, musta jotenkin semmoinen niinku koskettava, niin kun sä sanoit, että suojelusenkeli puuttui peliin, suojelusenkeli se tuli sinun vaimosi, mutta oli muita tahoja, joilla on niin kuin hyvä ajatus sua kohtaan ja he auttoivat. Ja mulla on jotenkin, mä muistan isäni, joka oli syntynyt 13, niin hän kun lähti opiskelemaan, hän kertoi, että hän kävi joka talossa kerjäämässä rahaa sitä opiskelua varten. Ja tuommoinen noin, että saa stipendiä tai apurahoja tai tämmöisiä, se on hirveän hieno asia. Ja tuntuu siltä, että kun näin eri ihmisten elämää niin kuin kuuntelee ja kuulee, niin siellä usein on semmoisia asioita, jotka on semmoisia hyviä sattumuksia, mutta minä ajattelin, että ne on kyllä myös johdatusta. Kuinka sinä ajattelet?
Näin minäkin sen uskon.
Joo.
Ja siellä jo siellä Helsingin evankelisessa opistossa ollessa, niin Sulo Karpio innosti niin tavattomasti meitä kaikkia siihen poikakerhotyöhön ja muuhun. Ja tämän seurauksena sitten minäkin sanoin, että no voin minäkin lähteä kokeilemaan.
Joo.
Ja mulle järjestyi Helsingin tuomioskirkkoseurakunnasta tämmöinen pieni palkkiotoimi hoitaa sen seurakunnan poikatyötä. Sitä kutsuttiin poikatyöksi, tätä kerhotyötä silloin. Ja niinpä minä siellä olin. Ja päätyönäni olin sitten liikkeessä työssä. Ja sattumoisin sitten siellä sanottiin sitten, että no kesätyöksi saisit sitten, kun me ollaan saatu kesäkoti tuo Honkalinnun tuolta Sipoon saaristosta, mene isännäksi sinne. Ja niin, minä olin siellä isäntänä. No se tuli niin äkkiä sille seurakunnalle, että ei ne keksineet mitään ohjelmaa, niin siitä pidettiin semmoisena, että seurakuntalaiset sai tulla viettämään lomaansa siellä ja maksoivat sitten siitä, se oli kuin täysihoito.
Joo.
Ja minä hoitelin sitä sitten, sitä isännyyttä siellä. Siellä oli Kansallispankin silloinen tuo isännöitsijä, joka sitten sanoi, että kun sinä nyt olet tuossa seurustellut ja kuulin, että menet naimisiinkin, niin minä annan häälahjaksi teille sitten vuokra-asunnon Kalliosta.
Vau.
Wow. Ja Helsingissä oli valtava asuntopula.
Silloin oli kova asuntopula.
Mehän asuttiin, me nuoret miehetkin, meitä oli hirmu monta samassa huoneessa ja jossain pienessä huoneessa, jossa isäntäväki oli muissa huoneissa ja niin edelleen. Ja tämähän oli aivan upea häälahja meille.
Joo.
Meille ja pidin niitä kerhoja ja sieltä liikkeestä mä sain muistaakseni palkkaa 140 markkaa ja se vuokra oli tasan 140 markkaa. Joten
oi,
sillä kerhotyöllä me sitten
niin,
elettiin ja kun minä sitten sitten sattui semmoinen sattumus, että tämä Sulo Karpio soitti minulle, että kuule, nyt Töölön kirkkoherralla olisi sinulla jotain asiaa.
Joo.
No, menepä sinne. Minä menen kirkkoherran virastoon, niin siellä on sitten kirkkoherra vastassa ja naisteologi Rauha Laaksoharju. Ja kirkkoherra ojentaa kätensä ja sanoo, tervetuloa meille sitten tänne nuoriso-ohjaajan virkaan. Mulla loksahti suu auki, että oli viikon leukaluu kipeä melkein. Ja ajattelin, että no hyvänen aika, mitäs tämä nyt merkitsi. No mentiin kahville keittiöön, minut johdateltiin ja sitten vaan käskettiin viikon päästä tulla sinne, että sitten selvitellään tarkemmin. No minun täytyy sitten irtisanoa itseni muualta ja tulla, mutta vielä palkka oli siinäkin vaiheessa niin pieni, että minä sen jälkeen kävin sitten satamassa töissä jonkin aikaa, kunnes sitten se tuli tämä varsinainen virka siihen, jota minä rupesin sitten hoitamaan. Kyllä minä vaan jännitti ja mä ajattelin, että osaanko minä, ja että eihän mulla ole mitään koulutustakaan, se oli aika pientä se evankelisen opiston koulutus, tosin hyvää.
Joo.
Ajattelin kyllä näin, että ehkä se, joka antaa päivän, antaa neuvonkin.
Aivan, aivan.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Minulla on vieraana Paavo Ripatti ja nyt keskustellaan sitten niin kuin nuoriso- tai poikatyöstä. Se on mua niin kuin sillä tavalla mietittänyt, että kun katsoin tällä hetkellä seurakuntien tilastoja, niin rippikoulussa käydään kyllä, mutta poika- ja tyttötyö eivät ole ehkä niin, ja pyhäkoulutyö eivät ole oikein niin kuin vedossansa, mutta kun mä olen lukenut Paavo sun muistelmat ja tiedän muutenkin, sinä olet ollut semmoinen legendaarinen poikatyöntekijä Töölön alueella, Meilahdessa ja Töölössä ja ne kertomukset, mitä sä oot kertonut poikien määrästä ja sitä, mitä niin kuin innovaatioita te olette tehneet, niin se on niin kuin aivan uskomatonta. Annapas minulle ja meille kuulijoille muutama niin kuin semmoinen makupala sieltä, että mitä te poikatyössä muun muassa teitte.
No kun minä tulin Töölöön, niin siellä oli tuommoisena sivutoimisena poikatyöntekijänä ollut Sakari Linnankoski ja häntä ennen Teppo Mäkelä, opettaja. Ja ne olivat luoneet semmoisen poikatyön, että oli vain yhden kerran pojat kokoontuivat ja se oli, heille annettiin seurakuntasali. Ja tämä oli näky, kun minä tulen, että siellä on 150 poikaa.
Joo.
Ja sitten se ohjelma vedetään läpi ja ne menevät ulos ja ulkona odottaa toiset 150 poikaa. Ja tulee sisälle. Mä ajattelin, että ja minullekko jää tämä? Mä kauhistuin.
Niin. Joo.
No sitten se kyllä onnistui jonkin aikaa näin, kunnes minä aloin luomaan sitten sitä, että tuli pienempiä kerhoja, joita varten koulutettiin kerhonjohtajia.
Joo.
Sitten saatiin erityinen kerhokeskus, jossa toimittiin ja se sitten, siellä sitten oli enemmän näitä pieniä kerhoja ja erityiskerhoja ja pojat olivat hyvin innokkaita ja kerhonjohtajiakin saattoi olla pari 30 siinä sitten, jotka pitivät näitä.
Joo.
Näitä, että ja leirit tulivat sitten aivan erityisesti minun semmoiseksi bravurikseni, joilla mä mielelläni olin. Sekä poikaleirit että myöhemmin sitten minä aloin nuorisoleirejäkin, nuorisotyössäkin. Joo. Olemaan ja rippikoulu, josta käyttäisin sanontaa, että rippikoulu on ollut kirkon nuorisotyön menestystä.
Kyllä, se on tarina.
Ja se on vieläkin pitänyt pintansa. No sitten, kun se kerhokeskus meillä oli siinä Töölön torin kulmassa, siitä muodostui sellainen, jossa kaikkea muutakin toimintaa tehtiin. Ja kun näitä leiriä pidettiin, niin jotta leirit olisivat mahdollisia kaikille, määräraha oli tavattoman pieni, järjestettiin erilaista rahankeräyskampanjaa. Ja eräs niistä oli, että me aloitimme silloin jo kirpputorit, joita kenelläkään muulla ei ollut.
Niin, te olette ensimmäisen kirpputorin.
Me oltiin tyttäreni, joka tämän nämä muistelmat kirjoitti, joita sinäkin olet lukenut, niin minä aina sanonkin, että kun tyttäret kirjoittavat isästään, niin aina liioittelevat. Mutta tässä kohtaa vanhemmat innostuivat myöskin ja he olivat asiantuntijoita tavaran suhteen. Yksi tiesi taulut ja toinen nämä, ja kun saattoi tulla 1, 2, 3, 4 kuolinpesää.
Oi.
Ja näitä kirpputoria oli pakko pitää välillä 3 vuodessa.
Joo.
Ja minä tuplasin moninkertaiseksi sen budjetin arvoa, olivatko leirit halpoja.
Niin.
Me lähdettiin hiihtämään. Ja yritettiin aina löytää sellainen paikka, että kaikki pystyivät olemaan mukana. Ei ollut niin kuin erityisesti jotkut laskettelijat tai muut.
Joo.
Tällaiset, jotka inhosivatkin hiihtoa. Niin niillekin oli tehtävää siellä,
joo,
koska silloin kaikille oli jotakin. Ja tästä syystä niin varmaan se heijastui sinne vanhempiinkin. Tämä ajattelutapa ja ne tulivat niin innolla mukaan. Eihän tuommoisia kirpputoreja ilman 3-40 hengen tukijoukkoa voi pitää.
Aivan.
Tämä oli yksi niitä kohokohtia, että sinä
niin varmaan. Ja mulla on mielessä sun kirjastasi muutenkin esimerkiksi semmoinen kertomus, jossa tässä Helsingin edustalla laiva kaatui ja siinäkin sait olla niin kuin avustamassa ja auttamassa, ja se on ollut hieno asia. Ja monia muita asioita, jotka ovat sillä tavalla niin kuin tärkeitä. Semmoisenkin muistan, että kauppasitte levyjä jossain vaiheessa.
No joo, tämä oli silloin aikoinaan semmoinen Viking-laiva upposi, ja sen vanhemmat sitten toivoivat, että mä pitäisin niille lapsille kerhoa, ja he tulivat mukaan tällä tavalla sitten tämmöisetkin. He eivät olleet töölöläisiä, mutta olivat mukana. Ja sitten tuo levyjen kauppaaminen tapahtui niin, että me tehtiin askartelukerhossa kelloihin, tätä äänilevyihin kelloja. Isonnettiin sitä reikää koneista taakse, ja se äänilevy oli kellotauluna. Ja sitten näitä levyjä minä hain tuolta yhdestä levydivarista, ja tämän divariomistajan kanssa sitten, kun siinä usein tavattiin, niin hän sitä kuule, saat tuosta sun kirpputorille noita, jotka on mennyt kaupaksi, noita levyjä, ja niitä kuule, hän antoi satoja. No niitä jäi valtavat määrät sitten myymättä. Siellä pläräsivät ihmiset niitä, mutta eihän ne mennyt kaupaksi, niin me keksittiin, että leirimatkoilla niin kerhonjohtajat sitten ottivat niitä, ja mä ajattelin, että jaetaan ihmisille niitä, vaikka sanokamme Mikkelissä.
Joo.
No niin, ja siellä he sitten ottivat kukin nipun ja menivät kadulle jakamaan hölmistyneille ihmisille. Ja joku oli sitten siellä, että no mitä sinä sanoit niille? Minä sanoin, kun ne kysyi, miksi te jaatte, että olemme huolissamme suomalaisen torvimusiikin rappiotilasta. Ja jotain muuta, että kyllä sitä kaikenlaista siellä. Mutta siitä nuoruuden hurmasta minäkin osani sain.
Kyllä. Ja se on niin kuin ihana kuulla, että on ollut semmoista niin kuin nuoruuden hurmaa. Ja palaan siihen ihan kohta, mutta kerron sitten semmoisen omakohtaisen kokemuksen. Oli tuossa Alppilassa nuorisopastorina. Silloin oli niin jengiaika, ja siellä oli niin kuin hurjaa aikaa, että siellä jengitappeluissa kuoli yksi, ja myös oli sellainen, että sain yhden siunata yhden pojan, joka kokeili venäläistä rulettia ja niin edelleen. Mutta se oli mulle etuoikeus, että mä pääsin semmoisen jengin sisälle, ja se oli niin kuin hirveän mielenkiintoista aikaa. Ne oli aivan tavattoman kurittomia poikia, mutta se oli mielenkiintoista aikaa. Mutta sä puhuit sitä innosta. Mä muistan sen 70-luvun tietynlaisen semmoisen niin kuin angstin, mikä nuorilla oli. Mutta kun ajatellaan tämän päivän nuoria miehiä tai poikia, kun katsotaan niin kuin erilaisia tilastoja tällä hetkellä, niin pojat eivät ole kovin kiinnostuneita lukiosta, eivät oikein tiedä, mitä he elämällään haluaisivat. Ja monesti välittyy erilaisista uutisista sellainen tuntu, että pojat ovat vähän niin kuin eksyksissä ja ovat niin kuin suuntaa vailla. Ja monelta niin kuin nuorelta niin kuin on jotenkin semmoinen elämänhalu kateissa.
Se on surullista. Se on hyvin surullista, jos näin on. Ja siksi se toivo ja elämän sisältö tulisi jollain tavalla saada sinne. Ja minä luulisin, että tuo yhteisöllisyyden katoaminenkin tämän teknisen aikakauden myötä on jollain tavalla vähentynyt. Ja sitä ei tavoiteta tämän nettiajan välityksellä, vaan se on keskinäinen kanssakäyminen, kun siinä on, siinä on se jossa hiotaan toisia ja tavataan. Ja näin minä luulisin, että tuo leiritoiminta oli aikoinaan sitä juuri. Ja kun muistelen sitä, että on näitä porukoita jäänyt meilläkin täältä siltä ajalta, jotka vieläkin tapaavat ja kokoonnutaan ja jopa näitä elämän ikuisia ja ikäisiä liittoja syntyi sitten nuorisoporukoissa tyttöjen ja poikien kesken, jotka ovat hienoja vieläkin. No, sitä tietysti voidaan ajatella, että tätä haikaillaan, mutta jotenkin pitäisi paneutua siihen, löytää tämä yhteisöllisyys takaisin.
Joo.
Ja se En osaa sitten oikein sanoa miten, mutta jotenkin pitäisi tällä puolella toimia.
Se on totta. Mä olin eilen vahtimassa yhtä lapsenlasta, joka on vasta 2-vuotias. Ja kun äiti lähti ovesta, niin tuli kyllä itku pojalle ja oli pitkään siinä ovella ja sanoi, että äiti. Mutta sitten vähitellen me niin kuin löydettiin toisiamme ja mä huomasin sen, että kuinka hirmuisen tärkeää on se, että vaikka hän ei ollut paljon sanoja, me jollain tavalla kuitenkin keskusteltiin, jollain tavalla kommunikoitiin katseella, eleillä, erilaisilla tavoilla. Me pitkään niin kuin leikittiin sitä, että minä vieritin auton hänelle ja hän viritti minulle ja minä viritin hänelle ja hän viritti minulle. Hyvin yksinkertaisella tavalla, mutta mä huomasin, että se yhteys syntyy. Ja mä oon ajatellut, että varmaan niin kuin poikatyössäkin sulla on ollut kokemusta siitä, kuinka tällaiset yhdessä tekemiset, niin kuin sanoit, niin tulee vuosikymmenten ystävyyksiä, mutta myös on jotain sellaista, joka ei tuo vaan sitä ystävyyttä, mutta tulee myös semmoinen kokemus, että tämä elämä ei ole vaan tässä, vaan tässä me ollaan niin kuin tavallaan suuremmassa kädessä. Me ollaan ei vaan viihdyttävästi toinen toisiamme, vaan me ollaan niin kuin kunnollinen seurakunnan kanssa tekemisessä myös yhteydessä siihen tahoon, joka on erityisen kiinnostunut meistä.
Joo, kyllä. Ja sitten kun mä oon tarkkaillut taaksepäin tätä, niin olen siitä ollut erittäin hyvilläni, että olen koko elämäni urani aikana pitänyt itse yhtä kerhoa.
Joo.
Mä olen tiennyt aina, missä mennään. Ja se on ollut usein joku käsillä tekeminen. Lennokkikerho esimerkiksi.
Niin, joo.
Näen, kuinka pieni poika tekee ja rakentaa. Sitten kun hän heittää sen, niin se lentää. Ja sitten 1-2 kohoaa vielä.
Joo.
Saa ilmaa siipiensä. Tiedätkö, mikä onnistumisen
kyllä
riemu sille henkilöllä on siitä ja sillä pojalla. Ja siinä kaveriporukassa oltu, että kyllä tämä on jotenkin semmoinen mukava muisto.
Kyllä, ja voi kun sitä niin kuin toivoa ja rukoilee, että tämä maan nuoret ja tämä vaan myös nuoret ja vaikkapa just pojat saisivat niin kuin ilmaa siipiensä alle, että he lentäisivät ja heidän elämänsä olisi niin kuin merkityksellistä. Olet kertonut joskus, että niitä vanhoja poikakirkolaisia käy sinua vielä tapaamassa ja te tapaatte ja kohtaatte. Minkälaisia kohtaamisia ne on?
No niitä on hyvin paljon. Siellä on ihan sieltä 60-luvulta saakka on eräs porukka. Sitten on monia muitakin. Ja sitten on sellainen, että kun pojat lähti aikoinaan armeijaan aina, niin jostain syystä mä kutsuin aina sen porukan mökille ja siellä oli niitä vanhempia kavereita sitten, jotka niitä sitten pelotteli.
Joo,
ja muuten valmisti tulevaan. Ja sieltä syntyi taas sitten yksi joukko, joka kokoontuu. Ja sitten on joitakin muitakin vielä. Ja usein joulun aika on semmoinen, jolloin tavataan näissä merkeissä, muistellaan menneitä. että näin se on.
Aivan. Ja me ollaan tänään Paavon kanssa oltu yhteisessä kokoutumisessa Äijäkuppilassa. Ja kyllä mun täytyy niin kuin ihailla sinua. Sä oot kuitenkin yli 80-vuotias mies. Ja sinä vedät sitä meidän Äijäkuppilaa ja siellä on näitä meitä jo vanhuusiän saavuttaneita. Ja sä luot niin kuin semmoisen mukavan tunnelman, niin semmoisen niin kuin kepeän mieleen, että siellä on niin kuin hirmuisen kiva keskustella ja olla. Miten sä se oikein teet?
Jaa, en osaa yhtään tuohon sanoa. Se on itse vähän vaikeasta sanoa. Niin. Kun jäin vähän yli 20 vuotta sitten eläkkeelle ja muutin Meilahteen, ajattelin, että no niin, tämä oli tässä, en enää mitään tee ja että pidetään nyt ainakin vuoden tauko ja mietin sinä aikana, mitä minä alan tehdä eläkkeellä. Kunnes tuli vastaan kaksi entistä töölöläistä isää tuolla. Me ollaan muutettu Meilahteen, he sanoivat, ja käydään tuolla miesten maanantaiseurassa. Sinä tulet sinne. No, eipä siinä auttanut kuin mennä sinne. Yksi, kaksi huomaan, että minä olen siellä jopa vetovastuussa.
Joo.
Se kokoontuu kerran kuukaudessa, se maanantaiseura. Ja sitten kun tähän naapuriin, niin Ruskeasuolle valmistui tämä seurakunnan talo ja seurakuntakeskus, olin sitä ennen jo nakitettu Meilahden luottamushenkilöksi valtuustoon ja neuvostoon. Ja kun ne vielä meinasivat myydä tämän seurakuntakeskuksen yhtymän taholta, niin noustiin barrikaadeille ja hankittiin sille sitten takeet, että sen saa seurakuntakäyttöön ja sillä selvä. Ja ajattelin, että kun tämmöisenkin homman keskelle jouduin, niin kai minun täälläkin täytyy jotain tehdä. Ja niinpä minä sanoin sitten, että no, kirkkoherralle, että no, kyllä minä voisin ruveta tässä naapurissa pitämään vaikka Äijäkuppilaa. Hmm. Ja siitä se alkoi sitten siellä ei tyrkytetä muuta kuin kahvia, mutta kyllä siellä on tilanteita, kun meillä on niin monta sukupolvea takanakin, että välillä istutaan sivupöytään kuokitaan aika syvältä. Ja kyllä minä olen sinunkin apuasi tarvinnut tässä, että on pitänyt ihan kuule ottaa sitten iso kirja ja panna kädet ristiin. Kiitoksia vaan sinullekin. Joo. Siitä, että ollaan näitä asioita pystytty selvittelemään.
Aivan. Ja yksi sellainen havainto, jota mä ajattelin, että kaikkien pitäisi jotenkin niin kuin tämä löytää, että kun me siellä äijän kanssa istutaan kuppilassa ja jos sattuu joku semmoinen laitapuolin kulkija kulkemaan sinä ikkunan ohitse, tai niin kuin tänään oli toisenlainen tapaus, meidän talomme siivoja, tämmöinen nuorehko musta mies meni sitä, tämä Paavo syttyy kuin valkea siihen, hän lähtee heti perään ja sanoo, että tule kahville, että täällä me sua odotetaan. Ja tämmöinen, niin kuin, mä oon erityisesti lämmittänyt tämä semmoinen niin kuin ajatus, että seurakunta ei ole vaan semmoinen, että tuu jos huvitat, vaan meitä me kutsutaan, me ollaan aktiivisia siinä ja se on tosi, tosi hieno asia.
Joo, ja sinnehän saa tulla kaikki äijäksi itsensä tuntevat nuoriin. Oli 1,5-vuotias, joka tuli isänsä kanssa. että näinkin kävi.
Joo, ja seurakunta on jotenkin myös, voi olla sellainen paikka parhaimmillaan. Ja se mä olen sinulta, Paavo, oppinut, että niin enemmän vielä sitä, että jokainen on tervetullut ja jokaisen elämä on tärkeä. Jokaisen elämä on niin kuin sellainen niin kuin arvoituksellinen, arvollinen myös, miksei arvoituksellinenkin jossain mielessä. Ja jokaisen elämä on laulun arvoinen ja jotenkin sillä tavalla. Kun sä ajattelet Paavo Ripaatti, sitä sun elämääsi niin kuin kokonaisuuteen. No nyt me ollaan tässä vähän niin kuin tässä ei nyt ihan meren rannassa, mutta ei kaukana tuossa Huopalahteen. Ja katsotaan sinun elämäsi ja sitä kaikkea, mitä se on ollut sieltä Inkerin maalta tänne poikatyön kautta tuonne Äijäkuppilaan. Omat lapset ja lastenlapset, puoliso ja niin edelleen, niin minkälaisia asioita elämä on sinulle, Paavo, opettanut?
No, kiitollisuutta se on opettanut tavattoman paljon, että olen tavattoman kiitollinen siitä johdatuksesta, mihin minua on kuljetettu, että se täytyy sanoa ihan ensimmäiseksi, että joka päivä kiitän siitä, että elämä on ollut hyvä ja olen saanut sitten myöskin tehdä jotakin sellaista. Silloin kun Eestikin vapautui, niin minut temmattiin mukaan hiukan siihen avustustoimintaan ja muuhun. Se ei ollut minulle auttamista, vaan kunniavelka.
Aivan.
Siitä, että olen hengissä.
Niin, sait sieltä apua, nyt sä saat ottaa heitä. Joo.
Ja monta tämmöistä asiaa. Ja sitten on kaikesta huolimatta, vaikka elämä on ollut tiukkaa, niin siitä huolimatta myöskin antoisaa, ja minua on elämä kohdellut suhteellisen silkkihansikkain, voin sanoa näin, ja monihan nuorisotyössäkin ja muuta jää aika nopeasti pois, mutta minua se on kiehtonut.
Joo.
Ihan aina.
Kyllä.
Sitten on kyllä sellaista, jossa sitten jollain tavalla soivat sielussa nuo maanpakolaisuuden huilut.
Joo.
Muistan, kun kävin ensimmäisen ja ainoan kerran synnyin pitäjässäni, niin siellä ajattelin, että kun pastori Arvo soittu, vei ladallaan sinne, ja että tässä se on se Spangova. Niin minä ajattelin, mulla oli pussi mukana, että mä tuon sieltä multaa, ja kun mä tulen mökille menen, niin mä istutan siihen kuusen. Mutta sillä hetkellä silloin niin minä mullan takaisin taputin hiljaa, kasvata täällä toisille kultaista viljaa. Minä Suomessa kuulen sitä toista kuusta ja olen mökkini veistänyt siitä puusta, että jotenkin tämä tällainen sielussa soiva ajatus niin risteili tällä tavoin.
Joo. Inkerin suomalaiset pitävät täällä Suomessa edelleen yhteyttä keskenään. Ja Inkerin suomalaisilla on ollut sitten siinä historiassa vielä aika hurjia asioita, kun sitten sodan jälkeen ihmisiä luovutettiin takaisin ja niin edelleen. On ollut aivan valtavan kipeitä asioita. Nyt tällä hetkellä Inkerin kirkko on monenlaisissa vaikeuksissa, enää suomen kieltä ei paljon osata, tulee venäjänkielisiä, mutta myös ei välttämättä ole aina niin kuin helppoa olla yhteistyössä muiden kirkkojen kanssa. Nyt tässä on ollut tällä viikollakin ja viime viikolla siitä, kuinka kirkko on jollain tavalla, Suomen kirkko ja Inkerin kirkko ovat olleet, eivät ihan samaa mielisiä. Miten te olette pitänyt yhteyttä ja minkälainen yhteys teillä on niin kuin Inkerin suomalaisten kanssa nyt? Ja vielä yksi kysymys siihen päälle, että miten te koette niin kuin Inkerin suomalaisina elämänne täällä Suomessa nykyään?
No, minä olen tulkinut ja omalta kohdaltani toteuttanut sitä, että kun ennen piti olla hiljaa,
joo,
niin tämä hiljaisuus on aina kuulunut inkeriläisten kuvaan.
Joo.
Ja silloin elämä oli sitä, että siinä oli jopa henkikysymyksen. On nyt tällä hetkellä. Toivoisin myöskin ja ajattelisin näin, että me emme paljon nostata täällä Suomessa olevat inkeriläiset liekkejä. Siitä syystä, että hyvin helposti tulkitaan sitten että me annamme jonkinlaisia vääriä signaaleja, tai vaikka me maltillisiakin, niin ne tulkitaan siellä aivan toisin.
Joo.
Ja emme me ole silloin kuitenkaan puolustamassa, jos jostain syystä siellä joku nostaa, että no niin, tommosia ne on. Ja heidän kirkkonsa poltetaan. Ei me olla puolustamassa siellä ja siksi me emme täällä halua elämöidä.
Okei.
Mulla on jotenkin itselläni tällainen näkemys tästä. Ja silloin minä kiinnittäisinkin huomioni niihin tahoihin, jotka sitten heidän kanssaan toimivat, niiltä tervettä, järkeä ja malttia. Enkä niinkään näkisi tätä Suomen kirkon ja Inkerin kirkon välisenä kärhämänä, vaan niiden muiden täytyisi huomata, miten he toimivat.
Joo. Itse en ole, on jonkun verran toki Venäjälläkin reissannut, mutta myös jonkun verran siinä itärajalla, mutta ne olosuhteet siellä ei ole kovin helpot edelleenkään. Minkälaisia ajatuksia sulla on niin kuin tällä hetkellä Inkerissä asuvista ihmisistä? Minkälainen heidän elämänsä on tällä hetkellä?
No, minulla ei ole kovin paljon enää yhteyksiä ollut sinne, kun näitä sukulaisiakaan ei ole siellä. Silloin kun viimeksi kävin siellä, siitä on jo aikaa, ties kuinka kauan, nämä vanhat ihmiset olivat kyllä oloihinsa tyytyväisiä ja siihen, että heillä oli tämä kirkkoyhteys, joka toimi ja seurakunta oli paikka, jossa oli kuin koti ja tavattiin toisiaan ja puhuttiin suomea, joka nyt ei ole suotavaa missään siellä. Ja niinhän sitä yritetään nyt näillä kielivähemmistöistä karsia Venäjällä pois tämän uuden hallinnon aikana, että ei sitä saisi puhua suomea. Joo. Mutta se on sillä tavalla, että kansa, joka unohtaa kielensä, lakkaa olemasta.
Kyllä.
Ja tämä kai se on tarkoituskin. Ja siksi jotenkin rukouksina ajattelen aina, että voi kuinka hyvä Jumala, että ole sinä heidän kanssaan ja löydä ratkaisuja. En osaa muuta.
Joo. Nyt voidaan tässä myös sitä rukoilla. Kiitos rakas taivallinen Isä Inkerin suomalaisista. Kiitos heidän elämästään. Kiitos siitä, että he ovat monet säilyttänyt sen suomalaisuutensa, mutta myös sen sinnikkyyden kaikenlaisten mahdottomuuksien edessä. He ovat niin kuin kestäneet ja joutuneet kokemaan inhimillisesti aivan niin kuin mahdottomia asioita. Mutta kiitos siitä, Herra, että sinä olet erityisesti niitä lähellä, jolla ei ole mitään tai jolla on todella vaikeata. Siellä sinä olet. Herra, mä pyydän myös tässä saada rukolla Suomen poikien ja miesten puolesta. Herra, anna meidän Suomeen semmoista intoa ja halua toimia niin kuin myös seurakunnan yhteydessä, mutta myös muuten olla yhteydessä siihen, että me ollaan kuitenkin kaikista huolimatta. Herra, sun luomies, ja sä haluat inspiroida ja innostaa meitä ja kiitos Paavosta ja hänen elämästään ja siunaa häntä. Ja mä tässä Paavo, aamen. Mä tässä haluan sanoa, että moni ihminen mua elämässäni innostanut. Mutta sä oot yksi niistä, joka on saanut mut ajattelemaan, että tässä elämässä on toivoa. Tässä elämässä on jotain, minkä vuoksi kannattaa elää. Paavo Ripatti, paljon kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitoksia sinulle.
Jeesus, tule siunaa päivän. lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.